Nun intervalo de apenas 4 horas, aquel día asistín a 2 suicidios consumados e a unha tentativa con graves consecuencias, pois o home que o intentou acabou no hospital cunha lesión medular, quizáis irreversible. Quen morreu de forma inmediata foi unha muller de mediana idade que se tirou desde un 10º piso ao asfalto da rúa Ronda do Outeiro, en pleno barrio da Gaiteira. Con todo, o caso que máis me impresionou foi o dun rapaz de 14 anos que se precipitou a chan desde o 8º andar da casa do seu avó nas inmediacións da praza de Pontevedra. Fun eu quen tiven que informar da desgraza. Primeiro, a súa familia, un pai, unha nai e unha irmá que non acababan de crer o que lles contaba. E despois, a directora do instituto onde cursaba terceiro da ESO, que tampouco daba creto á noticia. Aínda que no centro escolar que dirixía había xa abertos 10 protocolos por intento de suicidio. En contraste co ruido estrepitoso das sirenas dos coches da policía e das ambulancias, que non deixei de oír en todo o día, no interior da comisaría reinaba esta vez un insólito e case absoluto silencio. Tan só interrumpido por algunhas voces que soaban de fondo nas zonas comuns do edificio, entre as que axiña distinguín a de Márquez, que pronto se dirixiu a min, aínda que nun ton moito máis baixo do habitual.
Achégate, Clara, que quero que me contes algúns detalles, se estás en condicións de falar claro, porque vaya día o que tiveches que sufrir hoxe.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 54. Xoves, 22 de abril de 2010. Na metade da xornada na comisaría, A Coruña. Praga de suicidios.
Que queres que che conte, Márquez?
Quero que me fales dese rapaz de 14 anos que acaba de suicidarse. Descubriches que tipo de problemas tiña na familia ou na escola. Por exemplo, será víctima de malos tratos familiares ou de acoso escolar.
Polo que descubrín ata agora, non. Era un rapado máis normal, segundo todas as apariencias. Pero neste caso, como en tantos outros, seguro que as apariencias enganan. Din as estatísticas que en España se suicidan entre 10 e 11 persoas cada día, a maior causa de morte non natural, por encima dos accidentes de tráfico incluso. E ninguén se suicida por curiosidade, senón por non poder aguantar máis o sofrimento. Haberá causas distintas, sociais e psicolóxicas, que expliquen cada caso particular, pero non teño dúbidas de que o sofrimento insoportable é a explicación que está detrás de todos os casos.
As causas psicolóxicas parecen claras, aínda que non impliquen necesariamente padecer unha enfermidade mental grave. Pero tampouco dubides das causas sociais. Cada vez que se produce unha crise económica importante, aumenta o número de suicidios. Acórdate do que pasou co crack do 29. E xa hai quen di que nos espera un crack semellante nos próximos anos. E que esta crise vai para rato. E que repercutirá de mala maneira neste suposto estado de benestar no que gozamos en Europa, no que se pretende unha felicidade imposible, porque o malestar social é cada vez maior e máis evidente, porque a xente mira ao redor e sobe crises, problemas, paro, inflación, miseria, fame, guerras, desigualdades, e algunhas persoas, as máis vulnerables, ante o fracaso dos sistemas de protección social e de saúde mental, non poden soportarlo e acaban suicidándose.
Estou de acordo contigo, porque tamén creo que o suicidio é o resultado dun monumental fracaso social de toda a sociedade, na que ignoramos por completo as mostras de sufrimento dos demais. E o único que facemos é soltar estupideces como «ánimo, que non é para tanto», «veña, tes que animarte», «se non te animas é porque non queres», «o que quere pode», «non». Querer non é sempre poder. E o que non podo entender é como este ranking tan doloroso non nos fai reaccionar, empezando por aquelas persoas que teñen a capacidade e a responsabilidade de tomar decisións para a prevención do suicidio. porque está claro que a estrategia actual non está a funcionar, nin detecta os problemas a tempo, nin as persoas que o padecen para ofrecerles un tratamento eficaz. No instituto onde estudaba o alumno, que acaba de suicidarse hoxe, teñen abertos nada menos que 10 protocolos de intentos de suicidio. Pero de que serven os protocolos, se non están axeitados a contextos moi cambiantes, se están escritos sen formación e sen recursos, se a administración non actúa en consonancia coa gravidade do problema, e ni sequera se molesta en mandar especialistas ao centro escolar. E se algo está igual de claro, é que esta estrategia actual, a do silencio absoluto, nin funciona nin funcionou. Levamos con ela o tempo suficiente para comprender que non funcionou nin funciona.
Que non funcionou nunca nin funciona agora, está claro. Pero tampouco se pode pasar do silencio máis absoluto ao todo vale, porque pode ser peor o remedio que a enfermidade.
Tampouco abogo pola estrategia do todo vale, pero así non se pode seguir e algo haberá que facer. Porque nunha sociedade civilizada non é tolerable que rapaces de 14 anos se suiciden ou que violen rapazas da súa mesma idade.
Nunca pensei que esta fose unha sociedade civilizada. Penso máis ben que estamos nunha sociedade de consumo superfluo e de evasión gratuita, por moi cara que nos saia. Unha sociedade que prefire ir á Lúa, explorar novos planetas ou buscar outros mundos antes de abordar e solucionar os moitos problemas que temos aquí, nesta parte do mundo no que vivimos, neste planeta chamado Terra. Pero aí pouco podemos facer nós. O que sí é asunto noso, e do que sí temos que ocuparnos nós, é das causas que levaron ese rapaz a suicidarse. En especial, temos que pescudar se sufría algún tipo de maltrato ou acoso escolar, por se alguén ten algunha clase de responsabilidade por acción ou por omisión. Será ese o noso próximo caso, do que teremos que ocuparnos a partir de mañá, porque hoxe tócanos retomar de novo un caso pendente, o teu primeiro caso de asesinato.
Refiriste ao caso do Globero? Con tanto traballo acumulado xa case o tiña esquecido. E a que ven retomar o caso hoxe mesmo? Hai algunha novidade importante que debas saber?
Sí, hai novidades e importantes que debes saber, porque apareceu unha testemunha que asegura que o Globero, pouco antes de recibir a malleira mortal, agrediu un veciño que ten un certo grado de retraso mental. E a que non sabes quen é ese veciño presuntamente retrasado e agredido polo Globero?
Non son adivinha.
Chámase Xoán, como seu pai, que é nin máis nin menos que Xoán Gallego, o tío de Gustavo.
O que converte no principal sospeitoso.
Principal e único ata agora.
Pois vai a morro que ten ese tío. Non me dixo un día que coñecía o Globero, que era un mal tipo e que estaba mellor morto ca vivo.
Pois só lle faltou dicirche que foi el quen o matou. Pero aínda está a tempo de confesalo, incluso hoxe mesmo, porque están citados aquí Elma e o fillo para dentro dunha hora. Primeiro interrogaremos ao fillo e despois ao pai. Como nos repartimos os papéis?
Como sempre, Márquez. Ti fas de poli malo, eu de poli boa.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Enrique Sanfiz como Márquez, Canta Fouteza ten Clara no exercicio de policía. O próximo interrogado é o tío de Gustavo.